ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Infinity Books กันอีกครั้งนะคะในรอบสัปดาห์นี้ทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์นุ้ยหมีเจ้าเก่ารายเดิมนะจ๊ะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะจะพาทุกท่านมาพบกับหนังสือที่มีชื่อว่าสวัสดีที่นี่ร้านดอกไม้ความทรงจำผลงานของนักเขียนขายดีที่ขายไปแล้วกว่า1ล้านเล่มในไต้หวันจากหนังสือที่มีชื่อว่าศูนย์รับฝากความเสียใจต้องบอกว่าศูนย์รับฝากความเสียใจเนี่ยมีการแปลมาเป็นภาษาไทยสักระยะหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะคะก็ส่วนตัวก็เคยอ่านแล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีแต่ว่าถ้าเทียบกันนะสวัสดีที่นี่ร้านดอกไม้ความทรงจำอันเนี้ยสนุกกว่าแล้วก็ตอนที่อ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีบางตอนที่ทำให้แบบนี่แอบพูดเลยนะน้ำตาไหลอ่ะด้วยความแบบสะเทือนใจซึ้งใจอะไรแบบเนี้ยนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ปิโกโลนะคะหน้าปกเขียนว่าแด่ชีวิตที่ไม่อาจหลีกพ้นจากความเสียใจแล้วก็รูปปกสวยมากเป็นรูปเหมือนกับมีขวดโหลอะไรอยู่นี่แหละประมาณ 3-4-5 ขวดแล้วก็เป็นเหมือนกับมีอุปกรณ์คือให้เรานึกถึงแบบอารมณ์พวกแม่มดเวทมนต์เนาะแต่เป็นขวดโหลแล้วก็จะมีตกแต่งประดับด้วยดอกไม้มีผลวอลนัทมีถ้วยกาแฟแล้วก็มันเป็นเหมือนกับนึกภาพเหมือนนึกถึงคนจะออกไปปิกนิกอะค่ะแต่ว่าแทนที่จะมีอาหารอยู่เนาะแต่เป็นพวกดอกไม้แล้วก็ของเหล่านี้วางไว้แทนเนาะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณซื่ออีแล้วก็แปลโดยคุณชาญธนประกอบก็เป็นหนังสือที่มาจากไต้หวันเนาะดังนั้นชื่อตัวละครโอ้ my god ทุกท่านมันยากมากเลยอะในการที่จะออกเสียงนะถ้าดังนั้นต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่รายการข้างๆเพื่อนบ้านเราจ้อจีนะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยทุกท่านด้วยอีกครั้งนึงนะคะโอเคเรามาดูหลังปกกันหลังปกเขียนว่าถ้าความทรงจำมีกลิ่นจะเป็นกลิ่นอย่างไรถ้าล่วงรู้ความทรงจำของคนสำคัญได้คุณอยากรู้อะไรคุณเองก็มีความทรงจำที่อยากตามหาใช่ไหมยินดีต้อนรับสู่ร้านดอกไม้ความทรงจำร้านดอกไม้แห่งหนึ่งตั้งอยู่ในมุมที่ไม่สะดุดตานอกจากจะขายดอกไม้แล้วยังช่วยผู้คนตามหาความทรงจำของผู้วายชนผ่านกลิ่นของความทรงจำเพื่อช่วยให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่แตกสลายให้เวลาเดินหน้าต่อไปได้เพียงแต่ความทรงจำอันล้ำค่าไม่ใช่เรียกให้มาก็มาเรียกให้ไปก็ไปผู้คนคิดว่าร้านดอกไม้มียาวิเศษในการรักษาบาดแผลของชีวิตแต่กลับไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสเปลี่ยนจุดฟูลสต็อปให้เป็นคอมม่าพลังของมนุษย์มีขีดจำกัดถ้ามัวแต่ทุ่มเทให้กับการจดจำความเสียใจก็จะลืมเลือนส่วนที่งดงามนั่นนะคะจริงๆไม่ได้คาดหวังเลยพูดตรงๆว่าจะมาร้องไห้เพราะหนังสือเล่มนี้แต่ร้องไห้จริงๆนะคะโอเคเรื่องของเรื่องก็คือว่าอ่ะเรามีตัวละครที่ต้องบอกว่าอ่านชื่อยากมากนะคะได้แก่เฉาเสวยอี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าอ่ะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็มีหยงจิ้นเหวยนะคะอ่านยากจริงก็จะเป็นเหมือนกับลูกจ้างนะที่มาทำงานในร้านดอกไม้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเหมือนตัวละครที่ไปเรื่อยนะคะก็คือไปเรื่อยคือเป็นตัวละครประกอบแต่ว่าก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันก็คือหยางเสียนเย่นะคะซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นคุณเกษตรกรที่มีหน้าที่เป็นเหมือนกับซัพพลายเออร์เนาะในการปลูกดอกม่วงดอกไม้ส่งมาอย่างร้านนะคะร้านแห่งนี้ก็คือร้านดอกไม้สูเวยนะคะหรือสูเวยนะคะซึ่งต้องขออภัยในเรื่องของการอ่านว่าถูกหรือผิดเนาะทุกท่านประธานโทษจริงอ่ะโอเคคือมันเป็นร้านดอกไม้แหละในช่วงเวลาปกตินะแต่ว่าจริงๆเจ้าของร้านเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าเขาสามารถที่จะดึงความทรงจำของคนเสียชีวิตมาคือมันไม่ใช่การเข้าร่างทรงแต่อย่างใดนี่ต้องบอกก่อนเพราะความทรงจำเนี้ยจะกลับมาเมื่อต้องมีการปรุงกลิ่นนะเขาจะเหมือนเจ้าของร้านเขาจะบอกว่าอ่ะขอกลิ่นนี้แล้วต้องมีการพกผ้าแบบปิดตาเขาด้วยนะแล้วก็ในมือเขาจะต้องถือของที่เป็นของสำคัญของผู้เสียชีวิตเช่นแบบแต่เราก็ว่าสำหรับเราในข้อเท็จจริงนะคนที่สนิทกับเราเขาจะรู้ได้ไงว่าของอะไรที่มันเป็นของสำคัญกับเรามากที่สุดซึ่งเราไม่แน่ใจอ่ะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะแบบชอบหนังสือเล่มนี้มากๆนะคะก็ให้เขาเอามาคือถ้าไม่ใช่ก็อาจจะไม่สามารถเรียกความทรงจำมาได้คือไม่ใช่ของที่แบบติดตรึงอยู่กับผู้เสียชีวิตเนาะแต่ว่าถ้าของชิ้นนี้เป็นของที่มีความหมายกับเขาจริงเพียงแค่เอามานะคะ จ้าของร้านเขาก็จะจับมือไว้แล้วมันจับของชิ้นนั้นอะแล้วเขาก็จะมีการพิธีกรรมก็คือแบบพกผ้าปิดตานะคะแล้วก็คือเหมือนกับดูระบุว่ามันควรจะเป็นกลิ่นอะไรแล้วก็ให้มีการปรุงกลิ่นออกมามันเป็นเหมือนกับเนื้อนักเคมีนิดนึงอะแล้วก็พอมีกลิ่นนั้นมาแล้วก็คือเหมือนกับระลึกถึงความทรงจำผ่านกลิ่นที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเหมือนกับสามารถมองได้เป็นฉากๆเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับผู้เสียชีวิตท่านนี้นะคะโอเคเรื่องตอนแรกเริ่มมาเนี่ยมันจะไม่บอกเราหรอกว่ามันเป็นเรื่องประมาณเนี้ยนะก็คือเป็นเรื่องของเด็กชายคนหนึ่งเรียกว่านายคนหนึ่งแล้วกันเนาะเด็กโตแล้วเขาก็ไปว่ายน้ำนะคะแล้วก็เสียชีวิตทีนี้ในช่วงเวลาของการว่ายน้ำของเขาเนี่ยเขาก็แบบเห็นเมสเซจแล้วเห็นข้อความจากแม่แล้วเดี๋ยวค่อยตอบว่ายน้ำก่อนเว้ยแล้วก็ในสุดเหมือนในขณะที่กำลังว่ายเราก็เข้าใจว่าคงอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือโรคอะไรที่มันกระทันหันน่ะเฮ้ยฟึบแล้วก็เสียชีวิตเลยนะโดยที่เหมือนกับแม่เขาก็ยังคาใจอยู่ว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตไปทั้งที่ยังโกรธแม่อยู่หรือเปล่าหรือว่าอาจจะแบบเนี่ยมันไม่เคลียร์เนาะกลายว่าเรื่องมันเปิดที่ตรงนี้แล้วก็ประมาณว่าเจ้าของร้านนะชาวสวยอี้ก็บอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงเขาแค่ชอบว่ายน้ำคือไม่ได้มีกังวลอะไรเพราะเขายังกะที่จะแบบเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับแม่คือทำเป็นงอนไม่งั้นแหละไม่ได้งอนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันสะเทือนใจตั้งแต่เปิดเลยเนาะคือเป็นซีนที่แบบลูกเสียชีวิตอะแล้วแม่ก็ไม่ได้มีโอกาสจะมาเคลียร์ว่าแบบเฮ้ยเรางอนกันอยู่ตอนนั้นแล้วแบบมันเป็นเรื่องซีนสุดท้ายในชีวิตคือเรางอนกันอยู่อะไรแบบเนี้ยแต่จริงพอได้รู้ถึงความทรงจำของผู้เสียชีวิตก็น่าจะสบายใจขึ้นนะเรื่องมันก็ไม่ได้บอกต่อแต่ว่ามันอินโทรว่าโอเคทำให้เห็นว่าเจ้าของร้านเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษนะก็นอกจากทำร้านดอกไม้เรียกว่าอาจจะเป็นฉากบังหน้าก็มีเหมือนกับบริการพิเศษในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเขาก็จะอินดี้หน่อยนะคือลักษณะก็จะเป็นคนชอบกินเมล็ดวอลนัทนะฮะอินดี้นิดๆคือบางทีถ้าแบบนึกในใจว่าไม่รับงานก็ไม่รับมันทำได้เปล่าก็ไม่รู้คือเหมือนมุมนึงจะเป็นคนเย็นชาแต่สำหรับเราพอเรื่องมันผ่านไปเรื่อยก็รู้สึกว่าเขาก็ช่วยคนเยอะนะจากคุณสมบัติพิเศษที่เขามีนะอาจจะยกตัวอย่างนึงว่าจริงๆเจ้าของร้านเขามีปมอย่างนึงคือเขาเที่ยวไปช่วยคนเยอะมากในการที่จะรื้อฟื้นความทรงจำของผู้วายชนแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าความทรงจำของเขาเองที่เขาอยากจะรื้อฟื้นเนี่ยคือเหมือนเขาเสียแม่เขาไปตอนที่เขาแบบยังเด็กมากแบบ6ขวบอะไรเงี้ยแม่เขาถูกฆาตกรรมเนาะแต่ว่าความทรงจำเนี่ยมันก็เลือนน่ะเพราะเป็นเด็กเขาอยากที่จะเข้าไปยังความทรงจำของแม่โดยพยายามหาสิ่งของต่างๆนี่แหละแล้วก็เอามาระลึกว่าเป็นของสำคัญของแม่หรือเปล่าแต่ก็ค้นพบว่ามันไม่ใช่อ่ะต้องบอกอีกอย่างนึงค่ะทุกท่านว่าการที่จะเอาความทรงจำกลับมานั้นเนี่ยเขาจะต้องไปยังสถานที่สุดท้ายแห่งความทรงจำนะสมมติว่าแบบเราแบบอ่ะเสียชีวิตอย่างคุณแม่เขาเนี่ยเสียชีวิตกับเขาคือเขายังรอดเนาะแต่แม่เขาเสียชีวิตที่สวนสนุกเขาก็ต้องเอาของที่เขาคิดว่าเป็นของสำคัญของแม่เนี่ยไปยังสวนสนุกเนาะแล้วก็ไปแบบเพื่อรื้อฟื้นแต่ว่ามันไม่มีภาพปล่อยมาสักทีนี่ก็จะเป็นปมในใจของเจ้าของร้านนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาได้ช่วยใครบ้างสปอยบางเรื่องกันแล้วกันคือบางเรื่องเนี่ยแบบมันเหมือนกับสะเทือนใจมากนะอย่างของคุณหยางเสียนเย่เองเนี่ยเขาก็มาให้ดูคนรักของเขาว่าแบบเฮ้ยเธอแบบเธอมีความสุขไหมอ่ะอยู่กับเราอ่ะผู้ชายอย่างเรามันลำบากไหมก็ปรากฏว่าอ่ะก็ยอมดูให้นะก็กลายว่ามันเป็นเรื่องราวความรักที่ลึกซึ้งมากเลยจากผู้หญิงคนนึงซึ่งถูกทำร้ายร่างกายคือมันดูเหมือนเป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เป็นปกติในยุคสมัยนั้นนะคะอันนี้จากหนังสือนะการถูกทำร้ายร่างกายไม่มีคนช่วยเหลือแล้วอย่างเซียนเย่เนี่ยซึ่งอันนี้จะบอกว่าชื่อจำยากเนาะเป็นซัพพลายเออร์นะเป็นเกษตรกรเนาะที่แบบเอาดอกมงดอกไม้มาให้อะไรเงี้ยปลูกให้ก็กลายมาเป็นคนช่วยเหลือชีวิตของผู้หญิงคนนี้ให้รอดพ้นจากเงื้อมือของชายที่เธอจะเรียกว่าเป็นคนรักแล้วก็ในที่สุดก็อยู่ด้วยกันนะอย่างเซนเย่เองเนี่ยเป็นผู้พิการเนาะมุมนึงเขาก็อาจจะแบบมีความรู้สึกว่าคือการสื่อสารอะไรมันก็ไม่ปกติเขาก็คิดว่าการอยู่กับเขาเนี่ยมันอาจจะลำบากหรือเปล่าถึงแม้เขาจะช่วยให้เธอออกมาพ้นจากความทุกข์ระทมอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ว่าแฟนเขาเนี่ยเนาะที่มาคบกับเขาทีหลังที่เป็นผู้วายชนไปเนี่ยคือมันเหมือนมีอะไรติดค้างอยู่ในใจอ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าแบบมันคงอยากจะทั้งขอโทษและอื่นว่าเอ้ยการอยู่กับเราเนี่ยมันก็ลำบากเนาะเราทั้งจนแล้วเราทั้งพิการแล้วเธอเองก็เป็นผู้หญิงที่แบบ จิตใจดีคือบุคลิกภาพดีแล้วก็เป็นคนที่แบบคือเขาอาจจะรู้สึกอ่อนด้อยในความพิการอะไรบางอย่างเขาในเรื่องที่บอกนะคะกลายว่าโอเคเจ้าของร้านก็อ่ะยอมตอนแรกก็จะไม่ทำให้แล้วนะแล้วก็ยอมแบบลองไปแบบดมกลิ่นดมอะไรดูแล้วก็พอย้อนไปก็บอกว่าเฮ้ยผู้หญิงอ่ะเขารู้สึกว่ามีความสุขที่สุดแล้วที่อยู่กับคุณแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณได้มีข้อบกพร่องอะไรเลยคือคุณอ่ะเป็นเหมือนกับคู่ชีวิตที่ดีที่สุดของเขาอะไรเงี้ยคือฟังมาตรงนี้จริงๆแบบหลายเรื่องมันซึ้งอ่ะนอกจากนั้นยังมีพูดเรื่อง LGBTQIA+ ด้วยนะคะก็คือว่าพูดถึงความรักของวัยรุ่นซึ่งเป็นเหมือนกับคนทำคลิปเป็นยูทูบเบอร์แล้ววันหนึ่งเนี่ยความรักคือจริงๆในเรื่องจะไม่รู้เลยว่าเป็นความรักคือวันหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นยูทูบเบอร์เหมือนเป็นคู่แข่งกันตรงนี้กันเขาก็เสียชีวิตไปแต่ว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันก็เป็นที่สงสัยไงว่าเกิดจากการฆ่าตัวตายหรือเปล่าเพราะว่าทำคลิปอะไรมาก็ถูกกล่าวหาว่าแบบเนี่ยไงเรียนแบบคู่แข่งโหฝีมือกระจอกอะไรเงี้ยโดนแบบด่าเข้าทุกวันจนกระทั่งแบบในที่สุดก็หลังจากถูกวิพากษ์มากก็เสียชีวิตซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากการแบบจงใจฆ่าตัวตายหรือมันเป็นอุบัติเหตุหรือยังไรนะคนที่เอาจริงเป็นคู่แข่งเนี่ยก็มาเฉลยตอนหลังว่าแบบจริงๆไม่นะเราไม่ได้เป็นคู่แข่งกันแต่เราอะเราเป็นคนรักอะที่เราไม่ได้เปิดเผยเหตุผลมันก็อาจจะไม่ได้บอกอย่างลึกซึ้งว่าเอ้ยทำไมไม่เปิดเผยแต่ว่าเขาเดือดร้อนมากๆนะเขาเดือดร้อนว่าแบบแบบช่วยเฉลยให้หน่อยเถอะฉันอยากรู้จริงๆคือมันติดค้างอยู่ในใจว่าแบบเขาเสียชีวิตเพราะอะไรฉันอยากจะรู้โมเมนต์สุดท้ายก็อย่างที่บอกค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าของร้านเนี่ยต้องเดินทางไปคือพิธีกรรมมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีอีกครอบครัวนึงอ่ะสปอยบางเรื่องคือเป็นครอบครัวที่ข้องใจอะว่าทำไมลูกชายเสียชีวิตอยู่ดีเหมือนกระโดดตึกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องมันซับซ้อนมากเลยคือยังเป็นนักเรียนอยู่นะปรากฏว่าสุดท้ายมันไปค้นพบว่ามันมีความสะเทือนใจที่ในโรงเรียนไต้หวันก็มีการพูดถึงเรื่องนี้คือการบูลลี่กันก็คือการกลั่นแกล้งกันในโรงเรียนจนกระทั่งมันเกิดเหตุอะไรบางอย่างทำให้เด็กชายคนนึงซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเขาเป็นคนดีมากเป็นคนไนซ์มากเสียชีวิตและการเสียชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนตายเปล่าจริงเพราะว่าถ้าไม่ให้เฉาสวยอี้เนี่ยเดินทางไปยังที่เกิดเหตุแล้วไประลึกความทรงจำผ่านของสำคัญเนี่ยจะไม่รู้เลยจะตายเปล่าจริงคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นการฆ่าตัวตายแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าฆ่าตัวตายเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนเอาตรงนะลูกฉันก็ยังไปโรงเรียนอย่างปกติสุขอะไม่ได้มีศัตรูแล้วพอเสียชีวิตไปไม่มีแม้แต่ใครสักคนนึงจะลุกขึ้นมาพูดว่าลูกคุณมีความทุกข์อะไรลูกคุณมีความเศร้ายังไงลูกคุณเป็นคนดีไหมนะกล้าแสดงออกถูกบูลลี่หรือเปล่าหรือว่าเขาได้ต่อสู้จนถึงที่สุดแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคือหลายเรื่องมากที่อ่านแล้วแบบมีความรู้สึกมันดูเป็นหนังสือที่แบบมันไม่น่าจะมาขนาดนี้ทุกท่านพูดจริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่แบบสะเทือนใจมากแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของเฉาเสวยอี้เองที่คุณแม่เสียชีวิตเพราะถูกเหมือนกับฆาตกรโรคจิตอะมาฆ่านะคือเขาพยายามจะลบเลือนความทรงจำของตัวเองตรงนี้มากเลยคือเขาจำอะไรไม่ได้มากแต่รู้ว่าแม่เขาถูกฆ่าแต่แบบเอ๊ะมันจะจริงไหมมันจะยังไงไหมแล้วทำไมอ่ะเขาเอาของแม่มาเพื่อที่พยายามจริงนะที่จะระลึกความทรงจำแล้วมันไม่เปิดเผยสักทีนะเรื่องนี้มันก็จะพาไปสุดทางนี่แหละว่าสุดท้ายแล้วเราช่วยเหลือคนจำนวนมากถ้าเราจะช่วยนะได้เยอะจริงๆภายใต้ความแบบเข่งขึมเก๊กแล้วก็ทำเป็นว่าแบบเออผมแบบเออหัวใจแบบผมแข็งเหลือเกินนะเป็นน้ำแข็งแบบไม่ได้อะไรกับใครอะไรเงี้ยแต่จริงมันมีความเปราะบางความอ่อนโยนแล้วก็ทำไมอะเราช่วยเหลือคนได้ตั้งเยอะอะแต่กับเรื่องที่เราอยากที่จะช่วยเหลือตัวเองมากที่สุดเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ของเราความทรงจำในวัยเด็กแล้วการที่เราเปิดร้านดอกไม้เนี่ยมันก็มีที่มาจากแม่เรานะทำไมอ่ะเราช่วยแม่เราคนเดียวไม่ได้นะก็พบกับเรื่องราวที่มันทั้งน่าสะเทือนใจมันเปิดเผยความลับเป็นเรื่องที่เขียนดีจริงๆนี่บอกท่านเลยนะก็ฝากไว้กับเรื่องนี้ก็แล้วกันนะกับสวัสดีที่นี่ร้านดอกไม้ความทรงจำเฮ้ยย้ำนะว่าเรื่องนี้ดีจริงๆมีพูดหลายรอบเลยสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ